Neviem, či môžeme pokračovať. Zatiaľ nevidím nikoho, ale tak ja vás ešte raz pozdravujem a pustíme sa do témy, ktorá je nazvaná Vy ste svedkovia. Ako to už bolo spomenuté, sme na konci Lukášovho evanjelia a budeme hovoriť o vzkriesení pána Ježiša, o situácii, keď sa ukázal svojim učeníkom. A aby sme do toho prišli, tak si prečítame Božie slovo, ktoré je v Lukášovi 24. kapitole od 36. verša v mene Božom. Keď o tomto hovorili, postavil sa on sám medzi nimi a riekol im: pokoj vám. Poľakaní a zdesení sa domnievali, že vidia ducha. Povedal im: čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti a meso, ako vidíte, že ja mám. Keď to hovoril, ukázal im ruky a nohy. A keď od radosti ešte neverili a divili sa, povedal im: či máte tu niečo zjesť? Podali mu kúsok pečenej ryby a plást medu. Vzal teda a jedol pred nimi, hovoriac im: toto sú moje slová, ktoré som vám hovoril, keď som bol ešte s vami, že sa všetko musí splniť, čo je napísané o mne v zákone Mojžišovom a v prorokoch a v žalmoch. Tedy im otvoril rozum, aby pochopili písma. Riekol im: tak je napísané, že Kristus musel trpieť a na tretí deň vstať z mŕtvych a že sa musí kázať v jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom, počnúc od Jeruzalema. Vy ste svedkovia toho. A hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo, vy však zostanete v meste, kým nebudete vystrojení mocou výsosti. Na úvod si chceme zaradiť tento text. Možno vy všetci, ktorí to počúvate, ste počúvali aj predchádzajúcu biblickú hodinu a tak viete, že pán Ježiš po vzkriesení odchádza alebo stretne sa s emauskými učeníkmi, ktorým rozpráva cestou a vysvetľuje im písma a potom ho oni spoznajú po lámaní chleba. Títo učeníci emauskí sa vracajú naspäť do Jeruzalema. Prečo? Lebo stretnutie so vzkrieseným Ježišom, o ktorom vedeli a aj to povedali, že bol ukrižovaný, že zomrel na kríži, sa ocitol živý medzi nimi. A určite to pre nich veľa znamenalo. Ostali z tohto stretnutia rozrušení a sú plní tých dojmov, ktoré si nemôžu nechať len sami pre seba. Je to aj my, keď sa nám stane niečo zvláštne, výnimočné, či je to dobré alebo zlé, tak túžime o tom niekomu povedať. Potrebujeme to dostať zo seba von a o to viac to chceli urobiť oni, keď pán Ježiš bol pri nich živý. Vrátia sa naspäť do Jeruzalema. A kam idú? Samozrejme, idú za učeníkmi, idú k tým, ku ktorým patria, s ktorými tvoria jedno spoločenstvo skrze spoločenstvo, ktoré tvorili aj pred ukrižovaním a vzkriesením. Nájdu ich, ktorí sú zhromaždení a samozrejme aj oni sú plní dojmov, pretože počuli o tom, že Ježiš žije, že sa ukázal jednému z nich, Šimonovi, a tak sa pridajú k tomu a rozprávajú všetko, čo prežili. Čiže ak chceme povedať, kde je zaradený tento náš text, tak je to bezprostredná udalosť po vzkriesení pána Ježiša. Ešte sa vrátime tak k tomuto textu. Tento text by sme si mohli tak rozdeliť, aby sa nám ľahšie nad ním uvažovalo. A ja som to tak rozdelila na dve časti. logicky sa mi to pozdávalo. Tá prvá časť, kde pán Ježiš prichádza medzi učeníkov a ukazuje sa im a hovorí im, že on žije a budeme to počuť za chvíľu, ukazujem svojim ruky a nohy, tak tu by sme mohli pomenovať, ja žijem a nie som len duch. Pretože sa im ukazuje v tele a na tom mu záleží, aby toto pochopili, aby toto prijali, že on má telo. Tá druhá časť je, nazveme ju, budete mi svedkami a je takým určitým vyslaním, alebo mohli by sme povedať, že pán Ježiš dáva svojim učeníkom pokyny, ako majú robiť misiu. Vysiela ich na misiu. Takže poďme teraz hneď do tej prvej časti, ktorá z nej ja žijem. Skúsme si to tak predstaviť. Učeníci sedia spolu, sú plní vzrušenia a zrazu medzi nimi sa objaví pán Ježiš. Napriek tomu, že oni tie informácie o jeho vzkriesení už mali. Jednak od Šimona, jednak od emauzských učeníkov, jednak to boli ženy, ktoré sa s Ježišom stretli. Napriek tomu je to pre nich niečo šokujúce, by som povedala. Niečo, čo ich veľmi, veľmi rozruší a ešte ďalej by sme mohli ísť, až majú taký druh strachu možno. Smrť vždy sa nás dotýka. Je pre nás ťažká. Ja hovorím, keď o smrti sa len tak rozprávame, tak sa nám to nezdá, že je to až také hrozné. Možno si aj myslíme, že keď by aj prišla, tak to zvládneme. Ale keď sa nás naozaj dotkne, a to mám skúsenosť, ako farárka sa stretávam s rodinami, ktoré prídu požiadať o pohreb svojho blízkeho. A tá smrť sa nás dotýka. Môžem to povedať zo svojej vlastnej skúsenosti, možno diskusie aj vypoviete zo svojej skúsenosti, že keď smrť príde, že to nie je také jednoduché a ľahké a musí ju človek spracovať a bolí ho to. A tá myšlienka sa neustále vracia. Čo častokrát býva, sú výčitky svedomia, ktoré smrť so sebou prináša. Takú mám skúsenosť, že aj pri ľuďoch, ktorí napríklad doopatrovali svojho ťažko chorého človeka, blízkeho, starali sa, poviem, dňom, nocou a prídu a predsa majú tú ťažkosť, že niečo zanedbali, že mohli urobiť ešte viac. Smrť to so sebou nesie. Šokujúcim je ale aj vzkriesenie. Tá smrť je niečím prirodzeným, čo každý človek k tomu speje. A vieme, že to musí prísť a že sa to deje. A ani neočakávame, že nastane vzkriesenie. Takže Ježiš živý, keď sa postaví medzi nich, tak ten šok je znásobený. On, ktorý bol mŕtvý, je zrazu medzi nimi živý. A Lukáš, evanjelista, to naozaj dosvedčuje, že oni sú vyľakaní a zdesení a majú strach. Aj preto zrejme, že Ježiš stojí medzi nimi. Myslím, evanjelista Jan to má, že dvere boli zatvorené a Ježiš prišiel. Čiže je tam niekoľko tých vecí, ktoré sú pre bežného človeka prekvapujúce. Áno, ako som to povedala, šokujúce. Pán Ježiš tam stojí a neplatia pre ňoho zákony, ktorým sme my všetci podriadení. Zákony priestoru a času pre vzkrieseného pána neplatia. Pán Ježiš príde medzi nich a prvé, čo im povie, je pokoj vám. Zastavme sa trošku nad týmto pozdravom. Možno poprosím, treba tam výborne. To asi všetci viete, pokoj vám, šalom, hebrejský. Keď si chceme povedať k tomuto, tak základný význam tohto slova je oveľa širší, ako len keď my si predstavíme nejaký pokoj, kľud. To je oveľa bohatšie, čo sa s týmto pozdravom želá. Blahobyt, dobro, šťastie, zdravie. Všetko to, čo pokladáme za dobré a potrebné pre náš život. Tento pozdrav je založený na vzťahu s Pánom Bohom, na jeho zmluve. Pokoj dostávame takýto dobrý, bohatý, pretože Pán Boh je dobrý, bohatý. On je ten, kto takýto pokoj môže dať a chce nám ho dať. V gréčtine pokoj sa povie eirene a trošku sa zastavíme pri teológii. Má tak niekoľko významov. Je to pocit pokoja a pokoj mysle. To je to prvé, čo si predstavíme my, keď sa povie pokoj. Ale takýto pokoj môžeme mať vtedy, keď sme zmierení s Pánom Bohom. Keď nie je medzi ním a nami prekážka. Vieme, že tou prekážkou je náš hriech. A ak pôjdeme ešte ďalej, tak je to eschatologicky, možno by sme dali až taký dokonalý pokoj, keď mám istotu spasenia. Že len nie dnes je medzi mnou prekážka, ale ja viem aj do budúcnosti, že som Bohom prijatý, Bohom milovaný, som spasený. Ak pôjdeme ešte k širšiemu zmyslu, tak povieme, že je to normálny stav všetkých vecí, ktorý zodpovedá Božej vôli. A najlepšie to pochopíme možno, keď si povieme, že čo je opakom tohto pokoja, tak je to neporiadok a chaos. Vieme, že Biblia nám hovorí, že Pán Boh je Bohom poriadku. Pán Boh má rád poriadok, keď všetky veci slúžia tomu, na čo sú určené, a nie chaosu. Tento pozdrav, pokoj vám, je to, čo Pán Ježiš prináša po vzkriesení. Prináša to medzi svojich učeníkov, ale on prináša pokoj oveľa širšie. On prináša pokoj pre celý svet. Takže môžeme ísť ďalej. Postaví sa medzi svojich učeníkov a povie im pokoj vám. Keď si uvedomíme, čo ten pozdrav znamená a kto ho hovorí a kedy ho hovorí, tak si musíme uvedomiť, že to nie je len nejaký pozdrav, ako my bežne povieme dobrý deň, alebo ešte skrátkovo dobrý, ale je to pokoj, ktorý naozaj má svoj hlboký význam a obsah. Predstavme si, že v akej situácii učeníci boli. Keď Pán Ježiš bol zajatý v Getsemanskej záhrade, tak vieme, že najprv sa chcel Peter byť a potom zo záhrady učeníci ušli. Pod krížom ostal jediný učeník Ján. A Peter dokonca Pána Ježiša zaprel. A teraz prichádza medzi nich a oni zronení sedia. Ani myšlienku najprv nemali o tom, že by Pán Ježiš stal z mŕtvych. Už som vám spomenula, že smrť so sebou prináša výčitky svedomia. Vyvoláva pocit zanedbania alebo ublíženia. No a učeníci sa nachádzajú v takomto stave. Medzi nimi a Ježišom je tá prekážka, je ten ich hriech, ktorý si oni dobre uvedomujú. Pán Ježiš príde a povie pokoj vám. Je to niečo oslobodzujúce. V Jánovom evanjeliu to nachádzame dokonca dvakrát. Pán Ježiš vyriešil ich zlé svedomie, ich hriech, tie prekážky, ktoré medzi nimi boli. Vyriešil to, že neverili všetko, čo im on hovoril. Všetko to, keď prešlo to utrpenie a smrť, všetko to ako keby zabudli, zapadlo v nich. A on teraz povie pokoj, pokoj vám. On im prináša oslobodenie od toho, čo ich zväzuje, čo ich trápi a čo im naháňa strach. Mám tu také otázočky, ako reagujeme my, keď sa k nám niekto tak zachová, ako sa učeníci zachovali Ježišovi. Asi ani my nemáme vtedy pokoj, alebo nedokážeme my priniesť pokoj tomu, kto ublížil nám. Pán Ježiš tu prichádza medzi svojich učeníkov ako knieža pokoja. A tento pokoj vydobil on svojou smrťou, svojim utrpením. V tých ranách nachádzame a môžeme nájsť aj my odpustenie, pokoj. Skriesený Pán toto prináša. Pokoj. Ten pokoj, ktorý im už predtým sľuboval, že im dáva, aby sa nebáli. Našla som tu také pekné vyjadrenie doktora Martina Lutera, ktorý hovorí, kde je odpustenie hriechov, tam je aj život a bláženosť. Áno, tam, kde je zabudnuté, odpustené, prikryté to, čo sme urobili zlé, tam môže nastúpiť upokojenie. Tam prichádza radosť, tam prichádza pomoc a záchrana. Slovo odpustenia na novo zvestuje pokoj a to je samotné evanjelium. To je dobrá správa o záchrane človeka hriešného. Samotný pozdrav pokoj vám má poslúžiť tomu, že Pán Ježiš chce učeníkov zbaviť strachu a pochybnosti. Učeníci mali strach a pochybnosti nielen kvôli tomu, že čo sa udialo pred ukrižovaním, čo sa udialo cez skriesenie, ale oni majú strach a pochybnosti aj v tom, či Ježiš, ktorý stojí medzi nimi, je naozaj ten istý Ježiš, ktorý bol s nimi pred skriesením. Oni sa boja, že je to iba duch. Ale Pán Ježiš je skutočný, telesný človek. A preto tieto pochybnosti vyvracia tým, že im poukazuje na svoju telesnosť. Doslova im hovorí, že on má telo, hmotné telo. Ukazuje im svoje ruky a svoje nohy. Prečo ruky a nohy? No pretože ruky a nohy mal prebité klincami, keď bol na kríži. A vlastne tieto rany sú, tvoria jeho identitu. Identitu ukrižovaného. A doslova im hovorí, aby sa pozreli, aby sa ho dotkli. Určite sa vám pritom vybavia slova, ktoré som aj ja našla v prvom Jánovom liste, kde Ján hovorí, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli, na čo sme videli na vlastné oči. Sme sa pozerali, čoho sa nám ruky dotýkali, o tom svedčíme o slove života. A ten život sa zjavil a my sme ho videli a svedčíme o ňom a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. Tu potvrdzuje Ján, že Ježiš bol pri nich, že oni ho videli a že sa ho mohli dotýkať. Lukáš na tomto mieste nehovorí nič o tom, že by sa niektorý z tých učeníkov Ježiša naozaj dotkol. Ale čo konštatuje? Že im to nestačilo, že ho videli. My ľudia sme takí, že povieme, že keby som videl, tak by som veril. Ale skutočnosť je taká, že niekedy môžeme aj na vlastné oči vidieť a neveríme. Podobne mi to pripomína podobenstvo o boháčovi a Lazarovi, kde boháč chce, aby aby prišiel niekto a tým jeho bratom povedal, že čo ich čaká, ak budú tak žiť ako on. A pán Ježiš tam hovorí, že, alebo Abraham to hovorí, majú Mojžiša a prorokov, majú Božie slovo a keď tomu nebudú veriť, to nebudú veriť ani keby niekto z mŕtvych vstal. A tuto máme ukázané, že naozaj tí učeníci sú v rozpakoch aj napriek tomu, že pán Ježiš im ukazuje ruky a nohy. A preto pán Ježiš ide ešte ďalej. Je to prejav jeho veľkej lásky. A my mali by sme tým učeníkom veľmi dobre rozumieť, lebo my nie sme vôbec iní. Aj pre nás je veľmi ťažké pochopiť rozumom ukrižovanie, smrť i vzkriesenie Pána Ježiša. To, čo sa pri vzkriesení udialo, to totiž odporuje všetkým ľudským skúsenostiam a vedomostiam. Aké máme skúsenosti, že by niekto vstal z mŕtvych? Učeníci ešte mohli vidieť skriesenia, ktoré pán Ježiš vykonal, keď skriesil Lazara, Jajrovú dcéru alebo mládenca v nájme. Ale my takéto skúsenosti nemáme a naše vedomosti skôr povedia, že čo je mŕtve, neožije. Ale a tu sa vrátime tomu, čo na začiatku sme čítali u Lukáša a čo nám v tomto adventnom čase znie mocne, čo anjel zvestuje Pánu Bohu, nie je nič nemožné. Takže máme súcit s týmito učeníkmi, ktorí napriek tomu, že Pán Ježiš stojí medzi nimi a ukazuje im ruky aj nohy, oni nevedia sa zbaviť svojich pochybností. Vzkriesenie je naozaj akýmsi tajomstvom pre nás, ktoré prijímame vierou skrze Ducha Svätého. A vieme, že sú ľudia, ktorí majú problémy s prijatím tohto tajomstva. Dokonca môžu byť aj vysokoteologicky vzdelaní a to vzkriesenie neberú reálne. Vysvetľujú ho rôznym spôsobom. Pán Ježiš, aby tých učeníkov presvedčil, že má riadne telo, ktoré je z mesa a kosti, tak hovorí ešte jednu vec, a to je, požiada ich, aby mu dali jesť. Duch nepotrebuje telesnú stravu a nedokáže ju zrejme jesť podľa našich predstav. A pán Ježiš jedol rybu a plast medu. Ryby sa vozili do Jeruzalema. Vieme, že mali dokonca rybnú bránu, ktorou sa do Jeruzalema vozili ryby. Takisto o Jánovi Krstiteľovi máme, a to sme zase v jednej adventnej postave, že za pokrm mu slúžili kobylky a poľný med. Takže pán Ježiš je, aby potvrdil, že je vzkriesený a že má telo, ktoré je z mesa a kostí. A toto všetko má slúžiť k tomu, aby pomohol učeníkom zbaviť sa strachu, upokojiť sa a prijať ho ako vzkrieseného, skutočného, živého pána. Tým tretím, čo má presvedčiť učeníkov o vzkriesení pána Ježiša, že nestojí medzi nimi iba duch, ale Ježiš, ktorý má telo, tým tretím je Božie slovo, ktoré pán Ježiš zvestoval učeníkom pred svojou smrťou. Pán Ježiš predpovedal učeníkom, že musí byť zabitý a že na tretí deň vstane z mŕtvych. No, pýtame sa, že ako to počúvali, alebo zabudli, alebo to všetko, čo sa udialo, tak prekrylo to, že to už mali vedieť a malo to byť posilnením pre nich, keď tieto ťažké chvíle nastanú. Nevieme na to celkom odpovedať. Vieme, že ako na to reagovali. Pán Ježiš im znovu toto pripomína. Písmo vydáva svedectvo o ňom. Sú to mnohé predpovede starej zmluvy, ktoré to dosvedčujú. Však nebudeme ich všetky menovať. Vieme o trpiacom služobníkovi Božom, ako o ňom píše Izajáš 52. 53. kapitole. V Ozeášovi sa stretávame v 6. kapitole 2. verši s tretím dňom. Potom je tu množstvo predpovedí, ktoré zneli v žalmoch. Pre mňa je 22. žalm úžasným žalmom, ktorý keď čítate, tak máte doslova pred očami ukrižovaného pána Ježiša a to, čo sa tam pri tom ukrižovaní dialo. Ale nielen konkrétne predpovede, ale celkovo písmo vydáva svedectvo o ňom. Ak chceme pochopiť Božie slovo, udalosti, celú Bibliu, plán spásy, tak bez pána Ježiša to pochopiteľné nie je. Ak si spomeniete, na ceste do Emaus sa dialo niečo podobné. A toto slovo, ktoré pán Ježiš učeníkom, či emauským, či týmto jedenáctim zvestuje, je ako keby taký kľúč, ktorý otvára ich srdcia. Možno trochu odbočím, na YouTube sa dá nájsť svedectvo jedného brata z Ameriky, ktorý je pôvodom Židom, a on vydáva tam svedectvo o tom, ako stal kresťanom. na základe výpovedí písma svätého. Neviem teraz presne, ale na to natrafíte. Je to veľmi, veľmi silné a poučné. A tento kľúč otvára srdcia učeníkom a nielen srdcia, ale aj mysle. Možno pre vašu zaujímavosť ešte by som povedala, čo som našla a veľmi sa mi to páčilo. Celá kapitola 24. hovorí o otvorených veciach. 12. verš otvorený hrob, 29. verš otvorený dom, 31. verš otvorené oči, 32. otvorené písmo, 35. otvorené ústa, 45. otvorený rozum, to je to, čo sa týka nás. A napokon v 51. verši bude ešte otvorené nebo. Áno. Aby sme verili, potrebujeme Kristovmu slovu, písmu svätému, otvoriť srdce aj rozum. Alebo ešte poviem, skrze to písmo, Pán Boh nám otvorí aj srdce, aj rozum. Aké dôležité je študovať Božie slovo, Bibliu. Božie slovo, písmo sväté, ktorým Pán Ježiš vysvetľuje učeníkom všetko, čo sa okolo neho dialo, je akýmsi mostom medzi tou prvou časťou a druhou časťou, ktorú sme nazvali Budete mi svedkami. Totiž to písmo pomáha učeníkom pochopiť, že Pán Ježiš vstal z mŕtvych. A že jeho vzkriesenie je vlastne súčasť, podstata Božieho plánu spásy. Rovnako tak, ako jeho utrpenie a smrť. Písmo odstraňuje nechápavosť učeníkov, aj našu nechápavosť, to som už pred chvíľou spomenula. A zase je to písmo, ktoré tým odstránením toho strachu, tej nechápavosti a tých hriechov, ktoré stáli a stoja medzi nami a Pánom Ježišom, spôsobuje, že prichádza pokoj. Sú to ako keby také spojené nádoby. Písmo buduje v človeku vieru, ktorá sa drží vzkrieseného Pána Ježiša, ktorý zomrel za moje hriechy. A táto viera so sebou nesie pokoj. Preto je dôležité, aby o spasení učeníci vedeli a prijali ho. A nie len oni, ale Pán Ježiš im to všetko hovorí preto, že aj s nimi má určité plány. Oni majú byť jeho svedkami. Prečo? Lebo to, čo Pán Ježiš vykonal, priniesol, vytrpel, prečo vstal z mŕtvych, je určené pre všetky národy. On prišiel, aby spasil hriešnikov. Nielen učeníkov, nielen široký okruh, ale pre všetkých, pre celý svet. On kvôli tomu vykonal všetko. Zostúpil na zem, podstúpil utrpenie, vstal z mŕtvych a teraz je potrebné, aby toto sa dozvedel svet, aby sa to ľudia dozvedeli, aby to ľudia prijali, aby boli zachránení. Toto má byť úlohou učeníkov. Bez toho, aby oni pochopili tie všetky, prijali, aby to mali v srdci, v mysli, aby tomu rozumeli, aby tomu verili, by nemohli byť svedkami. Preto pán Ježiš s takou trpezlivosťou to všetko pre nich konal. Museli pochopiť, že on je živý, že bol mŕtvý a ožil. Čo to teraz znamená? Sú to určité pokyny, ktoré dáva svojim učeníkom, aby takúto misiu robili, aby boli svedkami. A rozdeľuje to do niekoľkých častí. To, čo majú zvestovať, tak sa týka aj minulosti, aj budúcnosti. Do minulosti patrí ukrižovanie a vzkriesenie. A do budúcnosti pokánie na odpustenie hriechov. Predmetom tohto kázania má byť napokon výzva k pokániu. A pokánie má viesť k odpusteniu. A prichádzame opäť k adventnej postave, k Jánovi Krstiteľovi, ktorý hlásal pokánie čiňte a verte v evanjelium. Takisto pán Ježiš volal pokánie čiňte a verte v evanjelium. Takto majú aj svedkovia pána Ježiša zvestovať pokánie na odpustenie hriechov. Stretla som sa s tým raz, že nie je také dôležité hovoriť o hriechu a o pokání. Dôležité je hovoriť evanjelium o tom, že je nám to odpustené, že sme spasení, že pán Boh je láska. Ale pán Ježiš svojim učeníkom hovorí, že majú zvestovať pokánie na odpustenie hriechov. Iba ten, kto si je vedomý svojich hriechov, môže konať pokánie a aj túžiť po odpustení. Kto si nie je vedomý svojich hriechov, tak nebude konať ani pokánie, ani nebude túžiť po odpustení. Bude presvedčený, že on je dobrý, že on to nepotrebuje. Preto učeníci a apoštoli, svedkovia majú volať k pokániu. A táto výzva k pokániu pripomína ľuďom nielen potrebu pokánia, ale budí v človeku aj vedomie hriešnosti. Vieme, že aj Luther hovorí, že život kresťana má byť každodenným pokáním. To znamená, že pokánie to nie je len jednorázový akt, ale je to celoživotný postoj. Znovu a znovu každý deň konám pokánie, pretože každý deň hreším. Samozrejme, nie vždy ľudia rovnako to pokánie prežívajú, prežívame. Niekedy to zasiahne veľmi naše city. Niekedy je to viacej z toho, že si to uvedomujem a že to potrebujem. A v modlitbe to vyznávam. Ale či je to tak, alebo inak, potrebujeme pokánie, pokánie konať. Pokánie má byť zvestované nie v mene všeobecnej Božej dobroty a lásky, ale v mene Ježišovom. Mene toho, ktorý trpel, zomrel a vstal z mŕtvych. Čo to znamená? Myslí sa tu, že naše hriechy spôsobili pánovi Ježišovi utrpenie a smrť, bolesť. Hriechy to nie sú len také ľahké chybičky, a ktoré sa dajú prehliadnúť a nič sa nedeje a všetko to pán Boh, Otec Nebeský, prikrie svojou všeobjímajúcou láskou a dobrotou. Pán Boh dal svojho syna, ktorý to tvrdo a ťažko otrpel, ktorý prešiel tým najväčším utrpením a smrťou. Bez toho, aby on čokoľvek zlé urobil, aby akýkoľvek hriech spáchal. Čiže my nemáme zľahčovať ani svoje, ani druhých hriechy. Tí učeníci sú povolaní zvestovať pokánie vo vedomí toho, čo pán Ježiš vytrpel aj kvôli ich hriechom, aj za nich, za hriech celého sveta. Čiže v jeho mene máme volať a majú volať ľudí k pokániu. Mene toho, ktorý trpel, zomrel, ale aj vstal z mŕtvych. No a toto je zvestované cieľovou skupinou, sú všetky národy. Spasenie vykonal Pán Ježiš univerzálne pre všetkých. Pán Boh nie je prijímačom osôb. On si nevyberá, ale on chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu. Tom je veľká Božia láska, že záleží mu na každom človeku. Ani učeníci si nemajú vyberať, že tento áno a tento nie. Je tam ešte taká dôležitá poznámka, že to svedectvo, ktoré majú konať, sa má počnúc od Jeruzalema. Prečo je to? V Jeruzaleme sa udiali tie najdôležitejšie udalosti spásy. Tam bol Pán Ježiš ukrižovaný, tam bol pochovaný, tam bol skriesený. A v Jeruzaleme sa stane realitou aj zasľúbenie Otcovo, zoslanie Ducha Svätého. To je dôležité. Na tohto Ducha Svätého majú učeníci čakať, lebo oni nemajú konať vo svojej vlastnej moci, ale v moci Božej, v moci Ducha Svätého. Bez Ducha Svätého nemajú konať. Lebo toto je Božie dielo, na ktoré si nás ľudí Pán Boh používa. A On nás k tomu chce vystrojiť, vyzbrojiť, posilňovať, dávať nám múdrosť skrze Ducha Svätého. Čiže v moci Ducha Svätého budete mi svedkami. Tak toto myslí Pán Ježiš. Svedok je ten, ktorý na vlastné oči videl, čo sa stalo, na vlastné uši počul, čo sa hovorilo a z vlastnej skúsenosti môže povedať, čo pri udalosti cítil a prežíval. Svedok je ten, kto svedčí nielen slovami, ale celým svojim životom. Vieme, že keď človek, kresťan, svedčí slovami a nesvedčí životom, tak jeho svedectvo sa stáva pre mnohých ľudí otáznym. Mnohí povedia, hej, tak ľudovo to povieme, že vodu káže víno, víno pije. Čiže to svedectvo musí ísť v súlade slovo a život. Samozrejme, sme hriešníci všetci, ale vieme, čo máme robiť, keď spáchame hriech. Je to pokánie. Aj pokánie je svedectvom. Svedok podľa Lukáša sa usiluje svedectvom získať druhých. Čiže svedectvo ich nemá byť len niečím, čo podajú a už potom sa ďalej nestarajú, ale je väčším s tým záujmom, aby to druhí prijali. Tak ako pánovi Ježišovi záležalo na tých učeníkoch, aby to prijali, pochopili, videli, že on je naozaj vzkriesený a živý, živý pán, že sa nevzdal ani nenahneval ani neopustil, ale svojim svedectvom, konaním, slovom, písmom ich presviečal, budil v nich tú vieru, takisto aj svedok, ktorým sa stane učeník, má mať záujem na tých ľuďoch. Svedok nemá svedčiť sám o sebe, ale svedčí o Ježišovi. Budete my svedkami na základe svedectva o ukrižovaní, skriesení a volaní k pokáni. Na záver som tu vybrala Božie slovo, ktoré je v prvom liste apoštola Pavla Korinským. Keď teda kážeme o Kristovi, že bol vzkriesený, ako je to, že niektorí z vás hovoria, nie je to z mŕtvych stania. Veď ak nie je to z mŕtvych stania, ani Kristus nebol vzkriesený. A Kristus nebol vzkriesený, tak je prázdne naše kázanie. Prázdna je aj vaša viera. Tak potom nachádzame sa tu ako falošní svedkovia Boží, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil. Ak totiž mŕtvi nie sú kriesení z mŕtvych. Lebo ak mŕtvi nevstávajú, ani Kristus nebol vzkriesený. Ale ak Kristus nebol vzkriesený, darovná je vaša viera. Ešte vždy ste vo svojich hriechoch. A vtedy zahynuli aj tí, čo umreli v Kristovi. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najubohejší zo všetkých ľudí. Pán Ježiš stal z mŕtvych a je živý, mocný pán. A naša viera je vierou vo vzkrieseného Krista, ktorý aj nás volá, tak ako volal učeníkov, aby sme o tom, o ňom vydávali svedectvo. Amen.